Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. A vida dá moitas voltas e ás veces nos leva por camiños intransitables e complicados, como aos que teñen que enfrentar moi cedo na súa vida os menores en risco de exclusión. Na nosa comunidade, segundo o último informe da Xunta, hai case 1.800 menores tutelados a cuyos pais retirouselles a patria potestade e case 500 en situación de garda, e dicir, en acollemento temporal. En medio desta situación, a que non teñen unha familia de referencia e moitas veces nin siquera un teito baixo que guarecerse, atopan unha man amiga nos centros de menores e casas de acollida, como as da Congregación de las Hijas del Divino Celo Rogacionista en Burela. No 2024 acolleron 52 menores, 14 deles na súa casa de familia. Alí atopan apoio, cariño e algo semellante a un fogar. Jesús Iglesias é o director dos Centros San Aníbal.
Funcionamos igual que un hogar. Quiero decir, un hogar, pues como cualquiera de nuestras casas. Sí que es verdad que es un hogar un poco especial, porque realmente tenemos un equipo de profesionales que conviven con los chavales las 24 horas, es decir, los 365 días.
Teñen amplas instalacións, espazos propios entre semana. Traballan e os fins de semana pasean, xogan partidos ou van ao cine. Cando chegan a maioría de idade, se emancipan, lembran o seu paso pola casa con moito cariño.
Es muy satisfactorio cuando vienen las familias, cuando vienen los chavales después de unos meses que han salido fuera, unos han vuelto a su unidad familiar biológica, otros han acabado la emancipación y recuerdan pues eso, con cariño las fiestas, los momentos duros, porque hay momentos duros también.
Pero lamentablemente non todos os nenos e nenas que se atopan en risco de exclusión teñen unha tutela ou un centro de referencia. A Plataforma de Infancia, que elabora un análisis das condicións de vida, estima que na nosa comunidade no 2023 había máis de 93.000 nenos e adolescentes nesta situación. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como se esperta o ceo esta mañá? Imos xa co tempo. Durante esta xornada, un pequeno embolsamento de aire frío en altura nos deixará inestabilidade, néboas durante estas primeiras horas no interior e ceos con nubes e claros. Pola tarde iráse nubrando pola metade oeste, con chubascos que serán xeneralizados cara a noite. Lixeiro ascenso das mínimas, aínda así, 3 graus en Lugo e Ourense, 5 en Santiago. Baixan as máximas, 13 graus en Lugo, 15, 16 no resto das grandes cidades. Por certo, o mes de xaneiro que vimos de rematar foi extremadamente máis cálido, tanto é así que foi o máis cálido dos últimos 60 anos, segundo o avance do informe climático de Meteo Galicia. Segundo os valores registrados nas estacións meteorolóxicas máis representativas, a temperatura media do mes pasado foi de 9,8 graos, case 2 graos superior ao normal neste período do ano. Datos que coñecemos gracias aos meteorólogos facendo un traballo moi complexo a pesar dos avances tecnolóxicos. Juan Taboada, de Meteo Galicia.
Son cálculos tremendamente complejos, las ecuaciones no se saben resolver bien, pero bueno, ha mejorado muchísimo la monitorización del planeta, ha mejorado mucho las capacidades de cálculo y van a mejorar todavía mucho más en los próximos 10 o 15 años con la entrada de la inteligencia artificial. Así.
E a Garda Civil investiga un accidente na A8 en Begonte entre un turismo que circulou en sentido contrario durante 30 kilómetros e un camión. Tentan saber se o vehículo no que viaxaba unha parella que resultou ferida fuxía doutra patrulla que lles avisou de que freasen a marcha. Nun principio pensouse nun despiste, pero se estuda agora se foi intencionado, xa que o conductor fixo caso omiso aos avisos da Garda Civil e continuou a súa marcha ata que se topou con este camión no ramal de acceso a unha estrada secundaria. E tamén os xabaríns volven ser un perigo para os condutores. Provocaron este mércores dous accidentes de tráfico en Pereiro de Aguiar e Monterrei, en Ourense. Nun dos casos, o conductor tratou de esquivar o animal e rematou saíndose da vía. No outro, o conductor non puido evitar o choque. Sufriron en ambos os dous casos feridas leves. E ti que fas coa roupa que non usas? De seguido falamos disto.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa.
Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tan importante como a reciclaxe a separación en orixe, porque a unha sen a outra non funciona ben. Se non reciclamos ben nos nosos fogares, a xestión dos nosos residuos faise máis malamente. Por exemplo, ti que fas coa roupa usada que tes abandonada no armario e que xa non te pos.
La ropa lo pongo cuando tire la ropa, lo pongo en los contenedores, a ver, sí. Cuando tengo ropa o regalo a alguien, cuando tengo ropa más buena, el dinero no me cae desde arriba.
Porque somos muchas hermanas y uno u otro, somos 10 hermanos, o sea que nos repartimos las cosas y nos damos.
No, yo punto limpio ni buena, yo lo dono todo y la ropa para Cáritas.
Que saibas que o vindeiro ano terás unha solución. A Xunta porá en marcha unha planta de tratamento de residuos textís en Sogama, en Cerceda, e que será capaz de tratar 24.000 toneladas de residuos de tecidos ao ano. É a primeira planta pública de Galicia. Custou 25 millóns de euros e a envexa de moitas comunidades, como destacaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Moitas comunidades autónomas están solicitando os pliegos, están dicindo como fixemos este proxecto que todo mundo vai ter que facer, pero que Galicia unha vez máis a través de Sogama volve a ser pioneira.
Nesta planta farase unha clasificación por composición e cores cos restos de roupa que chegarán dende as empresas de economía social con proxectos xa en marcha como os de Cáritas. Era visto, pero non deixa de ser nova destacada as defensas dos 4 condeados polo asesinato de Samuel Luiz na Coruña. Recurren a sentencia ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Porén, ningunha das defensas solicitou a nulidade da sentenza ou do xuízo. Polo tanto, non volverá a repetirse nos seus recursos ou ben rexeitan que houbese intención de matar ou o grao de participación nos feitos. Tamén que non se tivesen en conta atenuantes como consumo de alcohol e drogas. Escoita, Herrera en COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.